Mən Nərmanov rayonunda yaşayıram. Demək olar ki, bir ay ərzində bir 6-7 dəfə bizim işıqları keçirdiblər.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərəsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Saatın baş xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür.
Bugün 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtihanı verirlər.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib.
Avropa Birliyi Rusiyanı gərginliyi artırdığına görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Prezident İlham Əliyev dünəndən Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gedib. Onun və Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanın görüşü MDB-nin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində reallaşır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, əgər Ermənistanın yeni rəhbərliyi Qarabağ məsələsində əvvəlki siyasi kursu davam etdirəcəksə, böhran davam edəcək. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi Yerevandan asılıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin bu vaxtlarında Sankt-Peterburqda görüşüb. Həmin vaxt ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dövlət başçılarını sülh prinsipləri ətrafında çərçivə sazişini imzalamağa razı sala bilməmişdi.
Bugün Sankt-Peterburqda həm də beynəlxalq iqtisadi forum açılır. İki günlük forumda bugün bazarın qloballaşması və milli maraqlar, sabahsa daha çox Rusiya problemləri müzakirə olunacaq. Gözlənilir ki, forumda 8000 nəfər iştirak edəcək, 13000-dən artıq polis isə təhlükəsizliyi təmin edəcək.
Bugün orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanını verirlər. Bakıda 126 məktəbin 84-ündə imtahan mərkəzi yaradılıb. Bakı Təhsil İdarəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, şagirdlər 8 fəndən 125 suala cavab verəcəklər. İmtahandan 27 mindən çox şagirdin iştirakı gözləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildiriblər ki, bugün polis imtahan mərkəzlərinin ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görəcək. Mərkəzləşdirilmiş test imtahanı Azərbaycanda ötən ildən tətbiq olunur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib. Məhkəmə bildirib ki, parlamentin fevralda qəbul etdiyi islahatlar Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərinə zidd olub. Universitetlərdə hicaba qadağanın qoyulmasını Demokratik Sol Partiyası və Cumhuriyyət Xalq Partiyası tələb eləmişdi. Türkiyədə bir çox qadınlar universitetlərdə hicaba icazə verilmədiyindən ali təhsil almaq hüququndan məhrum olublar. Bu haqda ətraflı birazdan danışacağıq.
Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solano Rusiyanı separatçı Abxaziyadakı roluna görə tənqid edib, Gürcüstanı isə dəstəklədiyini bildirib. Dünən Batumi şəhərinə gələn Solano prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşdən sonra deyib ki, Rusiya separatçı Abxaziya əlavə qoşun göndərməklə gərginliyi artırıb.
Rusiya hökumətinin bu qərarları müdrik qərarlar deyil. Mən hesab edirəm ki, onlar problemi həll etməyə kömək etmir. Bu qərar gərginliyin hərarətinin artmasına səbəb olur. Bu isə bizim bugün istəmədiyimiz bir haldır. Əgər nə isə lazımsa, o da hərarəti azaltmaqdır.
Bugün Javier Solano'nun Gürcüstanı separatçı Abxaziya regionuna gedəcəyi gözlənilir. Bu barədə birazdan daha ətraflı işləyəcəksiniz.
Xəbərlər isə davam edir. NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi Moskvanın qərblə münasibətlərini yaxın gələcəkdə radikal şəkildə körləyə bilər. Bu fikirləri Berlində rəsmi səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirib. Medvedev bunun əvəzində qərbə BMT prinsiplərinə söykənən yeni regional təhlükəsizlik paktının imzalanmasını təklif edir.
11 sentyabr terrorunun təşkilində ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmməd hərbi tribunaldan ona ölüm cəzasının verilməsini istəyib. Əl-Qaidə üzvü hesab olunan Məhəmməd deyib ki, belə də o istədiyinə nail olacaq və şəhid olacaq. Pentagonun yaydığı istintaq materiallarında deyilir ki, Şeyx Məhəmməd və daha 4 nəfər qərbdə 30 terror aktının təşkili və icrasında ittiham olunur.
Əfqanistan sərhəddə yaraqlılarla barışıq müqaviləsi bağladığına görə Pakistanı tənqid edib. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Ranjan Dadfarsipant bəyan edib ki, Pakistanın bu sığınacaq siyasəti sayəsində taliblər qonşu ərazidən tez-tez Əfqanistana hücum edirlər. Əfqan nazir bu bəyanatı Pakistanın Xarici İşlər Nazirinin Kabilə səfəri ərəfəsində verib.
Və sonda Zimbabvedə bütün humanitar və qeyri-hükumət təşkilatlarının fəaliyyəti dayandırılıb. Bu təşkilatların bəziləri qeydiyyat şərtlərini pozmaqda tam olunurlar. Bu arada isə Zimbabvenin İmparasiya Naziri Amerika səfri ilə Böyük Britaniyanın BMD-dəki nümayəndəsini yerli müxalifətlə əlaqəyə girərək əhalini ixtişaşa qızışdırmaqda itham edib. Dünən səhər Zimbabvedə Amerika və Britaniya diplomatlarına hücum olmuşdu. Onların maşınları bir neçə saatlığına ölkənin şimalında saxlanılmışdı. Hücum edənlər maşınları adamlarla birgə yandırmaqla hədələmişdi. Rəsmi Vaşinqton və London isə cavabında Zimbabve rəhbərliyindən baş verənlərə görə izahat tələb edib. Amerika və Böyük Britaniya indiyə kimi dəfələrlə Zimbabve rəhbərliyini müxalifət tərəfdarlarını təqib və hücum eləməkdə ittiham edib.
Bu saat olan xəbər başlıqlarını çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı Azadlıq Radiosunda Bakıda 101.7 FM-də saat 10 tamamda olacaq. Birazdan isə xəbərlər hadisələrin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oyuna bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə bölgələrdə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz səhər saat 8-dən 9-a kimi. Eyni zamanda Bakıda səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də dinləmək imkanınız var. Bu səhər biz axıra kimi qulaq assanız nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Ermənistanın yeni prezidenti Qarabağ danışıqlarında böhrana son qoya biləcəkmi? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən Bakıda nə gözlənir?
Konstitusiya məhkəməsi icablı xanımların sevincini niyə gözündə qoydu? Məhkəmənin qərarı cəmiyyətdə necə qarşılanır.
Dünya futbol həyəcanı yaşamağa hazırlaşır. Bu həyəcandan Azadlıq Radiosu da qıraqda qalmayacaq. Sabah başlanacaq çempionatla bağlı proqnozları da çatdıracağıq.
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı da olacaq. İndi isə xəbərlər davam edir.
Bu ilk görüşdü Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü və sadəcə tanışlıq xarakteri daşıyır. Görüşdən fövqəladə qərar gözləməyə dəyməz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyada Sankt-Peterburq şəhərində görüşəcəklər. Təxminən bir il öncə hər iki ölkənin dövlət başçısı da həmin şəhərdə görüşmüşlər və Qarabağ məsələsini müzakirə etmişlər.
Amma bir yerə vara bilməmişdilər. İlham Əliyevlə Ermənistanın prezidenti bugün yenidən görüşməlidirlər. Məkan yenə də eynidir. Sadəcə dəyişən Ermənistanın prezidenti də. Bəs yeni prezidentin gəlişi Ermənistanın mövqeyində dəyişiklik edib tərəflər görüşə hansı təkliflərlə gedirlər? Yoxsa bu həmsədrlərin təqidi ilə keçirilən növbəti görüşlərdən biri olacaq?
Bu arada Azərbaycan rəsmiləri bəyan ediblər ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi Qarabağ məsələsində əvvəlki siyasi kursu davam etdirəcəksə, böhran davam eləyəcək. Prezidentlərin görüşündən Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyan Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün iyunun 5-də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gediblər. İki prezidentin görüşü bugün və sabah 12-ci iqtisadi forumun çərçivəsində keçiriləcək. Görüşü təşkil edən ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədri Yuri Mezyakov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Əliyev və Sarkisyan Rusiya prezidentinin rəsmi iqamətgahında Konstantinos sarayının ərazisində bir araya gələcəklər. Danışıqların təfərrüatı və formatı barədə əvvəlcədən heç bir açıqlama verilməsə də rəsmilər bunu tanışlıq xarakteri daşıdığını bildirirlər. Bununla belə görüşün predmetsiz olmayacağı və həmsədrlərin ötən ilin sonunda Madriddə verdiyi təkliflərə münasibətin açıqlanacağı bildirilir. Hərçənd ki, Azərbaycan tərəfi bu təkliflərə o qədər də isti yanaşmadığını gizlətmir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, əslində Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi bugünkü görüşdən, daha dəqiqi, orada Ermənistan prezidentinin hansı mövqe tutacağından asılıdır. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistanın yeni rəhbərliyi əvvəlki siyasi kursu davam etdirəcəksə, Qarabağ dialoqunda da böhran davam edəcək.
Məncə Ermənistan öz ekstremal mövqeyindən çəkilməlidir ki, o da Dağlıq Qarabağın olar istədikləri Azərbaycandan ayrılması mövqeyi. Bu mövqeydən Ermənistan çəkinib, konkret orta bir məxrəcə gələ bilərik.
Cənab Əzimov deyir ki, əgər Ermənistan mövqeyini yumşatsa, Azərbaycan da konstruktivliyə gedə bilər. Ancaq nazir müavini bu yumşanmanın mahiyyətini açıqlamadı. Dedi ki, hər şey prezidentlərin görüşündə məlum olacaq.
Ərazi bütövlüyünün bərpası şərti ilə Azərbaycan öz tərəfindən hansısa yumşaqlıq da göstərə bilər, hansısa konstruktivlik də mümkündür. Ayrı təqdirdə heç bir şey olmayacaq və böhran davam eləyəcəkdir və hansısa bir növbəti bir kritik nöqtəyə qədər.
Bir çox yerli müşahidəçilər isə prezidentlərin ilk görüşünə o qədər də nikbi yanaşmırlar. Politolog Rasim Musabeyov deyir ki, bu daha çox formal xarakterli görüşdür.
Serj Sarkisyan ilə İlham Əliyev ikisi birgə jurnalistlər qarşısına çıxıb, desələr ki, görüş faydalı idi və biz Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq vermişik ki, bu görüş əsasında dialogu davam edib sənədlər üstündə işləsinlər, bu, böyük bir nəticə olardı. Ancaq mən heç onu da gözləmirəm. O Madrid təkliflərdən başqa heç nə yoxdur. Ancaq o təkliflər Azərbaycan öz iradlarını bildirib və düşünürəm ki, o mövqeyindən geriyə çəkiləsi deyil.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarının yaxından iştirakçısı olmuş sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə də prezidentlərin bugünkü görüşündən heç nə gözləmir. O deyir ki, görüş ərəfəsi tərəflərin bəyanatları barışmaz təsəvvür yaradıb. Bununla yanaşı, Cənab Quluzadə diqqəti ona yönəldir ki, Peterburq görüşünün təşkilatçısı Rusiyadır və Moskva münaqişə tərəfləri qarşısında öz təkliflərini irəli sürə bilər. Bütün hallarda politoloq deyir ki, Peterburq danışıqları görüş naminə görüşdən başqa heç nə deyil.
Və həm sədrlər də heç bir deməli bu görüşə ümid bəsləmir. Onların ən böyük nailiyyəti ondan ibarət olub ki, prezidentləri bir təhər görüşdürə biliblər, qutarıb getdi.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin bu vaxtlarında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər.
Ələkbər Rafoğlu idi bu. Azərbaycan prezidenti aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü vəziyyətin öyrənilməsi üçün bir imkan olacaq. Bu barədə o yeni Azərbaycana müsahibəsində deyib, mətbuat icmalı ilə sizi elanlardan sonra tanış eləyəcəyik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı davam edir. İndi baxaq görək qəzetlər nədən yazır. Yeni Azərbaycan qəzetində Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Bu məsələni bugün çıxan Ekspres qəzetində şərh eləyib.
Mayda mediaya qarşı qorxunc məhkəmə davaları açılıb, bu barədə isə Azadlıq qəzeti yazıb, indi isə daha ətraflı. Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Prezident aparatı Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan prezidenti üçün Ermənistan prezidentinin doğrudan da münaqişənin həlli ilə bağlı müəyyən konstruktiv mövqeyinin, fikirlərinin və ümumiyyətlə bu məsələni həll etmək səlahiyyətlərinin olub-olmadığını bilmək çox vacibdir. Çünki son aylar baş verən proseslər, seçkilərdən sonra insanların qətliamı, müxtəlif səviyyədə həbslər, ölkədəki vəziyyət, kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması göstərir ki, Ermənistan cəmiyyətində bir parçalanma var və əhalinin müəyyən hissəsi Serj Sarkisyana etimad göstərmir. Yaranmış böhrandan sonra Ermənistan prezidentinin münaqişəni həll etmə imkanları da çətinləşir. Novruz Məmmədov deyib ki, bu nöqtəyi nəzərdən bu görüş bizim üçün bir növ tanışlıq xarakteri daşıyacaq, vəziyyətin öyrənilməsi üçün bir imkan olacaq. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Ekspres qəzeti yazır. Prezidentlər bugün Peterburqda görüşəcək başlıqın məqalədə. Demək ki, Amerikalı həmsədr Mitzi Braiser dünyanın bəyan edib ki, mən prezidentlərin qarşıdakı görüşündən konkret nəticə gözləmirəm. Baxmayaraq ki, Xarici İşlər Nazirlərinin ötən ay Strasburqdakı görüşündən sonra aydın oldu ki, prezidentlərin görüşünə zərurət var. Amma Amerikalı həmkarından fərqli olaraq, Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakov başqa fikirdədir. O deyir ki, prezidentlərin bu dəfəki görüş mühiti əvvəlkindən fərqlənir. Belə ki, ilk görüşdə bəzi qərarlar üçün imkan yaradılacağı bildirilir. Təsdiqlənməmiş məlumatlara görə vasitəçilər bu dəfə dövlət başçılarının qarşısına anlaşma sənədi qoyacaqlar və bunun qəbulu üçün iradə göstərilməsini istəyirlər. Ümumilikdə böyük sülh sazişinin çoxqatlı olması nəzərdə tutulur və əvvəldən razılaşdırılmış çərçivədir. Odur ki, imzalanma alınmasa tərəflər bir çox məsələlərdə ortaq məxrəcə gəldiklərini və növbəti görüşün vaxtını elan edə bilərlər. Bu şifahi razılaşmaya bərabər irəliləyişdir. Bu haqda Ekspres yazır. Həmsədrlər hesab edir ki, əslində Madriddə masa üzərinə çıxarılmış aparılmış prinsiplər ümid vericidir və onun əsasında razılıq əldə etmək mümkündür. Sadəcə, prezidentlər öz səylərini əsirgəməməlidirlər. Bu haqda bugün çıxan ekspres yazır.
Mayda mediaya qarşı qorxunç məhkəmə davaları açılıb. Media hüququ institutunun hesabatına görə ötən ay ən baş bəlalı kütləvi informasiya vasitəsi Azadlıq qəzeti olub. Elə bu barədə də elə Azadlıq qəzetinin özü yazır. Qəzetdə yazılır ki, hesabatda may ayında media qanunvericiliyinə diqqət çəkən dəyişikliklərin edildiyi vurğulanır. Qurum dərin təəssüflə həmin dəyişikliklərin azad medianın daha da sıxışdırılmasına xidmət etdiyini bildirir. Hesabat müəlliflərinə görə prezidentin kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun tətbiqi haqqında fərmana əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında fərmanı ciddi hüquqi dolaşıqlıq yaradıb. Fərmanın istinad etdiyi normalar 2001-ci ilin dekabrında qəbul edilmiş KİF haqqında qanuna əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında qanuna əsasən KİV haqqında qanundan çıxarılsa da əlaqəli qurumlar yaranan dolaşıqlığın aradan qaldırılmasını əvəz göstərməməkdə davam edirlər. Sənəddə qeyd olunur ki, Azərbaycanda tənqidçi jurnalistlər öz həyatlarından və təhlükəsizliklərindən ehtiyatlanmaqda davam edirlər. Hökumət jurnalistlərə qarşı törədilmiş zorakılıq aktlarının, fiziki hədələrin obyektiv təhqiqatının aparılması təmin eləmir. Ölkənin firavan gələcəyi yolunda gözü qorxudulmayan və siyasi hədə qorxuların təsirinə məruz qalmayan medianın cücərməsinə həvəs göstərmir. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazırdı.
Və yeni müsavatda Zamin Hacı köşə yazısına nəzər salaq. Qasım Əlinin çustu var adlı başlıqlı məqalədə yazır ki, demək, BOK-un Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarı, yəni Bakı Olimpiyadasının Olimpiyadanın 2016-cı ildə keçiriləcək Olimpiyadanın Bakıda keçirilməməsi haqqında qərarı əvvəlcədən məlum idi. Bugün niyə Bakının qəti şansı yox idi? Sadəcə yenə qeyd edirəm, zəhmətkeşlərimizin gözünə kül üfürürdülər, fors yapırdılar. Bir el məsələində deyilən kimi qoy desinlər ki, Qasım Əlinin çustu var, kim nə bilir, altı yoxdur, üstü var. Amma BOK bilirmiş. İndi baxarsınız, bu altı ayaq namizədlikdən prezident seçkisi təbliğatında yararlanacaqlar. Bu arada futbol üzrə milli komandamız FIFA reytingində 183-cü yerdə olan Cırtdan Andoranı udub. Dəhşət qələbədir. Gözləyməsin. Komandamızdan qolları Fabio Luis Ramin və Branimir Subasic vurub. Baş məşqçi isə Alman Berti Fox'dur. Bunun nəyi Azərbaycan milli komandasıdır? Basit düşmürəm. Neft pullarının böyük bir hissəsi də bu əcnəblərin ölkədə futbol oynamağına əridilir. Elə həmin pulun cüzi bir miqdarını Əhmədə Həsənə Turala verin. Qoy özümüz, öz uşaqlarımız oynasın. Zamin Hacının yazısı idi Yeni Müsavat qəzetinin müəllifinin.
Şanaz Azadlıq qəzetində maraqlı bir yazı var. Qeyd olunur ki, Bakıda daha bir qız qalası tikiləcək. Qəzet yazır ki, tikiləcək qız qalasının artıq layihəsi də hazırdır. Layihəni Almaniya şirkəti olan German Architects Engineers təqdim edib. Şirkətin nümayəndəsi Hans Böckler AP bildirib ki, Azərbaycanda layihəyə böyük maraq göstərilib, hazırda məsələ ilə bağlı danışıqlar aparılır. O layihənin reallaşması üçün tərəfdaşlardan birinin Akkor şirkəti ola biləcəyini söyləyib. Qeyd edək ki, 11-12-ci əsrə aid edilən və Bakının simvolu sayılan qız qalasının oxşarı olacaq bina 50 milyon ABŞ dollarına başa gələcək. Şüşədən tikiləcək binada ofislər fəaliyyət göstərəcək. Yeni qız qalasının harada inşa olunacağı isə hələlik bəlli deyil. Akkor şirkətinin mətbuat xidmətindən APA-ya layihə ilə bağlı danışıqlar getdiyini təsdiqləsələr də hələlik konkret nəticə olmadığı bildirilib.
Maraqlı
çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Madam Tüssonun kolleksiyasında necə ki, prezidentlər prezidentlərin kuklaları yer alıb, deyəsən, Bakıda da belə bir
oxşarlıq olacaq. Amma belə ənənələr var, deyəsən, Londonda Big Ben'in bənzərini inşa ediblər. Hər halda baxaq görək nə çıxır ortaya. APA-da daha bir xəbər var. Bakıda əhaliyə hücum edən buğa güllələndi. Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinin əməkdaşları Xətai rayonunun Yusifov küçəsində paytaxt sakinlərinin həyatı üçün təhlükə yaradan buğanı güllələyiblər. Bölmədən verilən məlumata görə qəssablar buğanı qazel markalı avtomobillə kəsmək üçün başqa yer aparmaq istəyərkən iri buynuzlu heyvan onların əlindən xilas olaraq sakinlərə hücum edib. Heyvan sahibləri buğanı zərərsizləşdirə bilmədikləri üçün polisə xəbər veriblər. Hadisə yerinə gedən polis əməkdaşları buğanın tutulmasının mümkün olmadığını görüb heyvanı güllələyərək öldürüblər. Xəsarət alan olmayıb. Bizim də bu haqda bir reportajımız olacaq. Buğalarla bağlı yox, itlərin insanlara hücum eləməsi ilə bağlı. Son aylar bu hər halda rəsmi məlumatlara görə təxminən 200-dən artıq adam it qapmasından əziyyət çəkib.
Elə o günlərdə özümüzün, bizim əməkdaşlarımızdan biri də itlərin qurbanına çevrilibdi. Onu
da dişləyib dedi.
İtin qidasına gəlib belə deyə. Və bizim elə reportajda da bu məsələ müzakirə çıxarılır ki, nə dərəcədə düzgündür şəhərin ortasında günün günorta çağı itlərin güllələnməsi, ümumiyyətlə heyvanların güllələnməsi, halbuki beynəlxalq konvensiyalar bunu yasaq edir. Bu haqda birazdan danışacağıq, indi isə qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlərin 20-ci dəqiqəsidir. Gəlin bir xəbərlərə bir diqqət salaq. Görə bugünün əsas xəbərləri nədir? Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür.
Bugün 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı verirlər.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib.
Avropa Birliyi Rusiyanın gərginliyi artırdığına görə tənqid edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. İndoneziyada dua edirlər ki, Barack Obama Amerika prezidenti olsun. Çünki Obama uşaqlığını İndoneziyada keçirib. Kenyada dua edirlər ki, Obama prezident olsun. Çünki onun atası Kenyalıdır. Həm də Obamanın özü xristiyan olsa da atası müsəlmandır. Hawaii adalarında isə əsl bayramdır. Çünki Obama burada anadan olub.
Bunları xəbər verən Associated Press yazır ki, Barack Obama Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olan kimi dünyada bir Obamamaniya başlayıb. Bunun səbəbini Meksikada bir qız belə izah eləyib ki, George Bush varların adamı idi, Barack Obama isə xalqın içindən çıxıb xalqın adamıdır.
Bəs Amerikanın özündə Obama haqqında nə fikirləşirlər və ümumiyyətlə demək, demokratların namizədi Obamanın təbliğat kampaniyası necə davam edir? Hillary Clinton'la bağlı qərar verməli idi cənab Obama. Onun qərarı bugünə gözlənilirdi. Hansı qərarı verib? Bu vaxtda biz saat 8-də Vaşingtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərovla danışmışıq. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Obama'ya münasibət Amerika mediasında daha müsbətdir. Nəinki, belə deyə, Respublika namizəd məhkəminə qarşı, yaxud elə demokrat namizəd olmuş, indi artıq keçmiş namizəd Hillary Clinton rəğmən. Və bəzən siyasi ekspertlər iddia edirdilər ki, Obama hələ ki, media onun tərəfində dura-dura öz qələbələrini qazanır və mediada vəziyyət bir qədər dəyişsə özünə cür aparacaq, belə sualdır.
Qurmuz bəy, mediada belə bir məlumat var ki, Barack Obama'nın demokratların namizədi kimi təsdiqlənməsindən sonra o vice prezidentin seçimi ilə məşğuldur. Hətta ona dəstək verən John Kennedy'nin qızı da bu seçim prosesinə qatılmağa dəvət edilib. Necə hesab edirsiniz, Barack Obama vice prezident kimi Hillary Clinton'ı öz dəstəsinə qoşmaq niyyətindədirmi? Əgər deyilsə, bu postda onda kimi görmək istəyər?
Bir neçə nümayəndənin adı çəkilir. Burada bir neçə senatorun da adı var. Hillary Clinton'ın adı burada ancaq ona görə hallanır ki, Demokratlar Partiyasının içində olan primaries Demokratlar Partiyasını tən yarı bölüb. Verilən 36 milyona yaxın səsdən 18 milyonu Hillary Clinton olub. Və ehtiyat edilir ki, əgər Hillary Clinton Barack Obama'nı müdafiə etməsə, Obama Respublikasıların qarşısına bir partiya ilə yox, yarım partiya ilə çıxacaq. Budur. Əslində qalsa, Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında o qədər şiddətli, gərgin mübarizə gedib ki, çətin söhbət ondan gedə ki, Obama özü könüllü şəkildə Hillary Clinton'ı özünün yanında vitsə-prezident görmək istəyir. Söhbət siyasi zərurətdən gedir. Bugün CNN-də siyasi ekspertlərin bəziləri açıq-aydın Hillary Clinton'ı Barack Obama'nı şantaj etməkdə tam edirlər. Məsələ burasındadır ki, son seçki günü Cənubi Dakota və Montana ştatındakı seçkilərdə olan gün, çərşənbə axşamı, Hillary Clinton Cənubi Dakota'da qalib gəlmişdi və çıxış edərkən vurğuladı ki, mən sizin namizədinizdən, sizin namizədiniz olaraq qalacağım. 18 milyon səs toplamışam və əlimdən gələn edəcəyim ki, sizin səsiniz eşidilsin. Mən bütün təklifləri açığam. Bu da o demək idi ki, açıq aydın öz dili ilə vice prezidentliyi istəyirdi və ona səs vermiş 18 milyon seçicinin də səsindən bir növ kozur kartı kimi istifadə edirdi və bundan çəkinmirdi. Bu cür açıq dillə vice prezidentliyin istənilməsi öz keçmiş rəqibindən siyasi ekspertlər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb.
Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərovla saat 8-dəki xəbərətərdə danışmışdıq.
İndi Amerikadan qayıdaq Türkiyə, Azərbaycanın iki addımlığına, belə deyək, qonşuluğuna. Bu ölkədə dünən mühüm bir qərar qəbul olunub, daha doğrusu parlamentin bu il fevralında qəbul etdiyi qərarı Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi ləğv elədi.
Türkiyədə yenə də qızlar universitetlərə başı bağlı gedə bilməyəcəklər. Türkiyə parlamentinin fevralda qəbul elədiyi qərarı dünən Konstitusiya Məhkəməsi ləğv edibdir. Məhkəmə hesab edir ki, bu qərar dünyəvilik prinsiplərinə ziddir. Vaxta biz saat 8-də xəbərətənin 8 buraxılışında Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadə ilə danışmışdıq ki, görək Türkiyədə Konstitusiya Məhkəmənin qərarı necə qarşılanıbdır.
Mayıs Bey, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı necə qarşılandı? Yəni cəmiyyətdə buna reaksiyalar necədir?
Yanvarın 14-də baş nazir Erdoğan'ın Madriddə, əgər bu siyasi simvol olsa biz hicab məsələsini həll edəcəyik deməsindən sonra Türkiyədə cəmiyyət bir növ iki yerə bölündü. Yəni bunu dəstəkləyənlər və dəstəkləməyənlər. Yanvarın 17-də Ali Məhkəmənin baş prokuroru Adalet və Qalxınma Partiyasına bu işi görməmək barədə xəbərdarlıq etsə də, əgər bu adımı atarsa, partiyanın prokurorluğunda olan qovluğuna bu məsələ də əlavə ediləcəyinə dair xəbərdarlıq etsə də, Adalet və Qalxınma Partiyası bunu dinləmədi və Milliyyətçi Hərəkət Partiyası ilə birləşərək konstitusiya dəyişikliyi etdi. Bu əslində gözlənilən bir məsələ idi. Çünki daha əvvəl bu cəhətlər 89-cu ildə, 96-cı ildə Ərbakan hökuməti vaxtında, özəl hökumət vaxtında bu cəhətlər olmuş, amma konstitusiya məhkəməsi bunu ləğv etmişdi. Amma bu dəfəki Cumhuriyyət Xalq Partiyasından müxalifətə, Cumhuriyyət Xalq Partiyası 99 fevraldakı müraciətindən sonra konstitusiya məhkəməsi öz reportoruna bu müraciəti vermişdi və 80 günlük reportor incələməsindən sonra reportor belə bir təklif irəli sürmüşdü Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında ki, bu Cumhuriyyət Xalq Partiyasının tələbini rədd etsin. Amma Konstitusiya Məhkəməsi bu tələbi rədd etmədi. Adalet və Qalxınma Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının etdiyi dəyişiklikləri, konstitusiya dəyişiklikləri həm qüvvədən saldı, həm də ləğv etdi. Yəni iki qərar birdən vermiş oldu. Buna münasibət əlbəttə ki, Adalet və Qalxınma Partiyası tərəfindən mənfi oldu.
Hansı
reaksiyanın idarəçilərindən biri bunu cübbəli bir dövlət çevrilişi olaraq irəli sürdü. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından da verilən yazılı açıqlamada bunu bir növ siyasi qərar kimi, məhkəmənin siyasi qərarı kimi xarakterizə edildi. Amma məhkəməyə müraciət edən Demokratik Sol Partiyası və müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Demokratik Sol Partiyası da bunu Adalet və Qalxınma Partiyasının günahı olaraq qiymətləndirdilər. Burada əsas məsələ Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlardır. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Türkiyədən olan müraciətlərə, yəni baş örtüsü ilə hicabla universitetə girə bilməmə məsələsini insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı daha əvvəllər edilmiş müraciətləri rədd edir və bunu Türkiyənin dünyəvi konstitusiyasına, dünyəvi dövlət quruluşuna zidd addım kimi qiymətləndirir və Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərardan bir gün əvvəldə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Türkiyədən daha bir müraciəti rədd etdi. Yəni, bunun Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşuna zidd olduğunu irəli sürmüşdü. Burada Adalet və Qalxınma Partiyası dünən axşam təcili şəkildə Mərkəzi İcra Şurası toplanaraq bu qərarı müraciət etdi. Çünki Adalet və Qalxınma Partiyası ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsində ikinci bir şikayət var. Bu şikayət də bir növ bu universitetlərdə hicabı sərbəst buraxan konstitusiya dəyişikliyindən doğan bir şikayət kimi irəli ortaya çıxdı və martın 14-də Dövlət Güvənlik Məhkəməsinin martın 14-də Ali Məhkəmənin baş prokuroru Adalet və Qalxınma Partiyasının bu addımlarına görə dünyəvi dövlətə qarşı aparılan fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi dəsilə Konstitusiya Məhkəməsində partiyanın bağlanması tələbi ilə müraciət edib. Bu siyasi müşahidəçilərin əksəriyyəti göstərir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin dünən qəbul etdiyi bu qərar, yəni hicabın universitetlərdə sərbəst buraxılmasını ləğv edən və qüvvədən salan konstitusiya dəyişikliyi qərarının Adalet ve Kalkınma Partiyasının kapatılması tələbiyle edilen müraciətdə də mühüm təsir olacağına diqqəti cəlb edirlər.
Mayıs Bey, bir sualım var. Bu Türkiye'de təqribən nə qədər başı bağlı tələbə var?
Bu çox deyil. Yəni, təxminən ildə əgər 1 milyon tələbə Türkiye'de universitetlərə qəbul edilsə, bu heç təxminən mindən biridir. Hər min tələbədən birinin başı bağlı şəkildə universitetdə qəbul olmaq istəyir və yaxud da başı bağlı foto verdiyinə görə qeydiyyat aparıldığı üçün qəbul edilmir. Burada keçmiş prezident Süleyman Dəmirəlin bu təsbiti çox yerinə düşür. Yəni bu mində bir üçün siyasi qüvvələr niyə bu qədər mübarizə apar? Ona görə də qərbdən də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları və İçeriden de bir çox siyasi müşahidəsini dediği kimi bundan siyasi simvol kimi istifadə etmeye çalışırlar. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi.
Mars Bey bir şey soruşmak istiyordu ya artık vaxtımız yekunlaşır. Kısaca deyabilirdiniz mi ki bak bundan sonra hansı adımları atmak planlaştırır? Adalet ve Kalkınma Partisi hansısa bir adım atmağı planlaştırır mı? Ve ümumiyyatla bu kararın geriye dönüşü var mı?
Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir adım atabilmez. Çünkü mahkemenin kararı bağlayıcı kararı. Konstitüsiyə Məhkəməsi karar verirse bu icra ediləcəkdir. Şimdisi Adalet ve Kalkınma Partisi dediğim kimi kapadılma tehlikesiyle yüzbəyüzdür. Konstitusiya Məhkəməsində ikinci bir qovlu var ondan bağlı. Yani kapadılma tələbi bu daha geniş bir qovludur Adalet ve Kalkınma Partisi. Daha ciddi bir tələbdir partiyaya karşı. Ona göre eğer konstitusiya zidd yeni bir adımlar atarsa bu baş prokurorun iddianaməsinə əlavə ediləcək Adalet ve Kalkınma Partisi'ndən bağlı.
Yenicə qoşulan dinləyicilərimiz ola bilsin ki, qaçıblar. Dünən Türkiyə Məhkəməsi, Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi ki, müxalifət partiyasının iddiası əsasında qızların universitetlərə başı bağlı getmələrini yasaqlayıbdır. Bu barədə Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə ilə Xəbərətərin 8 buraxılışında danışmışdıq. Xəbərətər isə birazdan elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Səni sevənlərin Bakım oğlu qəlbisən.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəlb dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət günəşimsən.
Can Bakı!
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Almanya cərrahları niyə Bakıya gəliblər? Bu suala cavab axtarır. Qonaqları Sevdə İsmayılovun İrəli Hərəkatının Tibb və Sağlamlıq Departamentinin rəhbəri Hikmət İsmayılov və digər həkimlər olmalıdır. Saat 12-də sizə də maraqlıdırsa buyurun dinləyin Can Bakı proqramını.
Xəbər ətrisi davam edir. İt insanın dostudur, hətta ən vəfalı dost, amma bəzən vəfalı dost da düşmənə çevrilir. Belə olmasaydı, son bir ayda təkcə Bakıda 250-dən artıq adamı it qapmazdı.
Mütəxəssislər deyirlər ki, itlə insanın mehriban düşmənə çevrilməsinin günahı mövsümdür və insanlar da mehriban düşmənlərini ləğv eləməyin bircə yolunu tapıblar, şəhərin ortasında onları güllələyirlər. Amma bu nə dərəcədə doğrudur? Bu haqda Diana İsayeva bir reportaj hazırlayıb, reportajla sizi Durna Səfərli tanış edəcək.
Bakı sakinləri bildirirlər ki, paytaxtda və ətraf qəsəbələrdə sahibsiz küçə itlərinin sayı artmaqdadır. Bakı şəhər Gigiyana və Epidemiologiya Mərkəzindən deyirlər ki, bu itlərin çoxalmasından narahat olan sakinlərdən də şikayətlər getdikcə artır. Əsasən də yaz fəslində cütləşmə dövründə itlər daha təhlükəli olurlar. Bu vaxt onlar daha aqressivdirlər, insanlara hücum edə bilərlər.
Səhərlə saat 7-yə işləmiş çıxıb buralara, insandan çox it olur.
İçmək olmur, getmək olmur.
Yəni cəmaata hücum edir. Yəni o itlər uşaqlara da hücum edir də, yəni körpə uşaqlar dərsə gəlir.
Axşam hücumlaşır, adam qorxur, ya gəlməyə, hücum edir hamının üstünə.
Bakı şəhər Gigiyana və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov bildirir ki, son bir ayda it qapmasına görə onlara 254 nəfər müraciət edib.
Hər deməli ay rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzləri hesabat məlumatı verirlər və biz də burdan Bakı şəhər icra hakimiyyətinin həmin idarəsinə məktub yazırıq.
Mərkəzdən bildirildiyinə görə küçə itlərini sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsi tutmalı, təmizləməli, axtalamalı, yiyəsiz itlər üçün nəzərdə tutulmuş sığınacağa yerləşdirməlidir. Lakin təəssüf ki, Bakıda belə bir sığınacaq yoxdur. Amma Bakıda sahibsiz itlərlə mübarizə deyəndə daha çox onların güllələndiyini şahidi oluruq. Sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsindən bildiriblər ki, belə itləri zərərsizləşdirmək üçün onlara edilən zənglərin ardı arası kəsilmir. İdarənin rəhbəri Əhməd Məmmədovun sözlərinə görə ən çox zənglər Qaradağ, Suraxanı, Əzizbəyov, Fövsan və Binəqətdən gəlir. Onun sözlərinə görə itləri xüsusi torlarla tuturlar və Balaxanı qəsəbəsində yerləşən it saxlama məntəqəsinə aparırlar. Burada onları xüsusi iynələrlə yatızdırıb öldürürlər. Əhməd Məmmədov itləri küçədə güllələyərək öldürdüklərini təksib edir. Bakı sakinləri isə itlərin küçənin ortasında güllələndiyini öz gözləri ilə gördüklərini deyirlər.
Böyük qara-qara yoxdur. Bayrağı. Güllə səsi gəlir, çıxıb baxırıq ki, iti vurublar.
Mən işdən yanında gördüm öldürülən. Hətta bizim yuxarıdakı da ürəyimiz olmuşdu. Lazım idi onu nəsə yığalar, götürələr, aparalar, zəhərləyələr. Özdə məktəbin yanında çox uydular. Bir 15-20 dən vardı mən buna.
20-dən də bəlkə çox uydu.
Öldürmək olmaz əslində. Ya uşaqların gözünün qabağında
olmaz. O deyə iki vırıflar atıblar oraya ki, köhnə gündədir. Yoral deri vırıb qalım orada, iyi də çıxmıyorum.
Bir də sadəcə cəmatın qabağında güllə ilə yox da.
Bəs nəyə görə Bakıda sahibsiz itləri saxlamaq üçün şərait yoxdur? Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazov deyir ki, dövlətin buna sadəcə ehtiyacı yoxdur.
İtlərin öldürülməsi məsələsi biraz düzgün deyil. Ona görə biz öldürürük ki, bizdə şərait yoxdur onların saxlanmasına. Tuturlar, bir vaxtı güllə ilə vururlar. İndi artıq güllə ilə vurulmağı qadağan olunub.
İççilik klubundan isə deyirlər ki, itlərin güllələnməsi problemi həll etmir. Bu problemi digər yollarla da həll etmək olar. Hələ bir il öncə, 2007-ci ilin may ayında Prezident ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasını təsdiqləyib. Bu konvensiyaya görə isə heyvanları güllələnərək öldürülməsi qadağan olunur.
Diana İsayevan reportajıydı. Bu reportajla sizi Durna Səfərlə tanış eləyirdi.
Azadlıq radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Onu öyrə indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Sabahın kişilərlə qadınların pult uğrunda mübarizəsi başlanır. Söhbət televiziya pultundan gedir. Yəni xanımlar teleseriallara baxmaq, kişilər isə Avropa çempionatı oyunlarını qaçırmamaq üçün pultu əldən verməməyə çalışacaqlar. Güclər yoxsa qadın diplomatiyası qalib gələcək deyə bilmirəm, amma mən istərdim sadəcə futbol qalib gəlsin bu mübarizədə.
Artıq sabah axşamdan pəncərələrdən gol və ya təəssüf doğuran nidalar eşidiləcək. Almaniyada çempionatın başlanması nəzərə alıb bəzi qaydalarda dəyişiklik ediblər. Qanunla Almaniyada axşam saat 10 sonra səs salmaq qadağandır. Amma hökumət qərarı alıb ki, 3 həftə almanların futbol kefinə soğan doğramasınlar.
Azərbaycan da futbol həyəcanından kənarda qalmayacaq. Düzdür, hələ ki Azərbaycan yığması bu çempionatda təmsil olunmur, amma Azərbaycanda da futbol azarkeşləri oyunları izləyəcəklər. Elə Azadlıq Radiosu da günə futbolla başlayacaq. Hər səhər xəbər ətərdə biz axşamki oyunları izləyə bilməyənlərə oyunların nəticələrini çatdıracağıq, hesabı deyəcəyik. Eyni zamanda Futbol Plus-un Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli ilə oyunları şərh edəcək. Günün sonunda isə işdən sonra proqramın sonunda sərbəst zərbə
18:30-da.
Aha, sərbəst zərbənin sərbə proqramında müzakirələr gedəcək. Doktor Ziya və Azadlıq Radiosunun başqa əməkdaşları birgə müzakirə aparacaqlar, oyunları şərh edəcəklər. Amma səhərlər biz bayaq da dedim Futbol Plus qəzetinin redaktoru ilə başlayacaq günə şərhə.
Artıq bu gün də başlamışıq.
Və ona söhbət eləmişik ki, bugünkü çempionatdan daha doğrusu bu dəfəki çempionatdan, Avropa çempionatından nələr gözlənilir? Gəlin söhbəti dinləyək.
Mahir bəy, bu çempionatın başqa çempionatlardan fərqi nədədir? Sizcə bu dəfə çempionatın favoritləri hansı yığmalardır?
Bu dəfə də futbol həvəskarları əvvəlkərdən daha maraqlı və daha gözəl bir Avropa çempionatı izləyəcək və bu 23 gün boyunca çox maraqlı oyunlar görəcəyik. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi futbolda dəbi Avropa müəyyənləşdirir adətən və bu dəfə də yəni ən nüfuzlu qitə birinciliyi, təbii ki, çox maraqlı oyunlar vəd edir. Amma favoritlərə gəlincə, mən belə hesab edirəm ki, əbədi favoritlər var, yəni bunlar bildiyiniz kimi Almaniya, Almaniya, İtaliya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Fransa və İspaniya deyərdim, yəni bu böyük dörd, böyük beşli ölkələrindən dördü. İngiltərə isə bu yarışda təmsil olunmayı bildiyiniz kimi bura vəsqə qazanmıyor. Bundan başqa Portuqaliya və İsveçi də qeyd edə bilərəm.
Mahir bəy, ötən çempionat sürprizlə başa çatdı. Yunanistan yığması çempion oldu. Düzdür, sürprizi proqnozlaşdırmaq olmur, yəni adı ona görə sürpriz. Amma bu dəfə sürprizlər gözləyə bilərmi tamaşaçıları, futbol azarkeşlərini?
Yəni qruplarda kiçik sürprizlər ola bilər. Hı-hı. Amma bütövlükdə ötən Avropa çempionatı kimi ölü futbolun qalib gəlməsinə dair növbəti, yəni biz nümunəni görəcəyimizə ümid eləmirəm. Yəni bu dəfə elə şey ola bilməz.
Bəs Türkiyə yığmasının şansı nə qədərdir? Necə qiymətləndirirsiniz?
Türkiyənin təmsil olunduğu qrupda Portuqaliya ilə Çexiyanın şansı daha yüksək qiymətləndirilir. Hı-hı. Və bu da mən deyək ki, müəyyən mənada təbiidir. Amma bununla belə hər halda Türkiyə yığması sensasiya eləyə bilər. Sensasiya da yoxdur. Daha doğrusu hər halda Türkiyə yığması səviyyəsinə görə bu əvvəl adım çəkdiyim komandalardan o qədər də mən geri ya və zəif hesab edəmirəm. Buna görə də Türkiyə yığması nazar testləri biraz daha niçbin düşünsün. Mən elə gəlir ki, qrupdan hər halda növbəti mərhələyə çıxmaq olar.
Geri gəlmişkən, özünüz hansı yığmaya, belə deyək ki, azarkeşlik edirsiniz?
Təbii ki, burada Türkiyə azarkeşlik
edir. Geri gəlmişkən, Mahir bəy, biz bir sorğu keçirmişik dünən Bakı küçələrində. Gəlin o sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Avropa çempionatı başlayır. Futbol üzrə Avropa çempionatı. İzləyəcəksiniz futbolu?
Əlbəttə.
Hansı komanda azarkeş deyil?
Yəni Türkiyə yəni çox. Hamımız eyni komandaya barət eləyirik.
Siz də baxacaqsınız futbola?
Vaxtım olsa mütləq. Mən həmçədən Braziliya azarkeş deyəyim ki, Avropa çempionatında da Türkiyə. Futboldan acığım gəlir sadəcə. Bizimkilər hamısı basketbolun həvəskarı da evdə.
Bəli, izləyəcəyik biz. Hamı izləyir, hamımız oturub baxırıq biz ailəliklə. Biz İtaliyadan barədə seyirik çoxdandan. Deyirik ki, bu il çempion olacaqlar onlar.
Yox, aydın məsələdir ki, Azərbaycanda futbol çox sevilir, futbol çox populyardır və Türkiyənin də azarkeşlərinin bu qədər çox olması aydındır. Bizim ölkədə Türkiyə çempionatı çox yaxından izlənilir. Türkiyə futbolun həvəskarları çoxdur. Nəhayət dünya 2002-ci ildə keçirilən dünya çempionatının təəssüratları hamının yadındadır. Paytaxt küçələrində yaşananlar hamının yadındadır. Bu mənada burada bir qeyri-adi nəsə yoxdur. Hı-hı. Çox maraqlı olacaq.
Belə deyək də, Azərbaycan özünü reallaşdıra bilmədiyi imkanları Türkiyənin timsalında görür. Belə demək mümkünsə.
Yəni, Əlbəttə, həm də nəzərə alaq ki, bu dəfə Rusiyada var və Azərbaycanda həm də Rusiya futbolu azarkeşləri çoxdur.
Mahir bəy, bir cədənə də sualım var. Şahnaz girişdə dedi ki, bugün sabahdan başlayaraq qadınlarla kişilər evdə pult üstündə dava eləyəcəklər. Mən də bir şey maraqlandır. Hər halda siz bu Futbol Plus qəzetinin redaktorsunuz. Bu sahədə çox işlər görmüsünüz. Həqiqətən də mi bizdə qadın azarkeşlər yoxdur? Ümumiyyətlə, futbolu sevmirmi bizim qadınlarımız? Necə hesab edirsiniz?
Yox, bizdə var qadın azarkeşlər, amma hər halda o Avropanın o aparıcı ölkələrində olduğu qədər deyil ki, hər halda dava düşsün. Nəhayət bizim cəmiyyətin mentalitetini də nəzərə alın ki, bizdə biraz qadınların rolu fərqlidir.
Mentalitet futbola da gəlib çıxıb deməli. Sizdə necə? Sizdə yəqin ki, qadınlar futbolu sevirlər. Çünki hər halda sizin için çörəyiniz belə deyə futboldan çıxır. Evdə sevirlər.
Yox, mən daha çox işdə olacağım, ona görə çox iman ki, işdə baxacağım.
Aydın da.
Oldu.
Dedik ki, Rusiya yığması da iştirak edir və Azərbaycanda azarkeşlər var. Onların şansı necədir bu dəfə? Rusiya yığmasının çempionatda şansı nə qədərdir?
Rusiya yığması qrupdan çıxarsa, bu həm özləri üçün, yəni həm Rusiya yığmasının, həm də onun azarkeşləri üçün çox böyük sürpriz olardı. Mən belə deyərdim.
Mahir Həsəmli idi bu, Futbol Plus qəzetinin redaktoru. Saat 8-də söhbət eləmişdik xəbərətlərdə onunla və bir daha xatırladaq ki, gələn həftədən etibarən biz Avropa çempionatının axşamki oyunlarını səhər Mahir Rüstəmli ilə birgə həm şərh edəcəyik, həm hesabları o bizə çatdıracaq. Xəbərətər isə indi davam edir. Biz bir reportajımız var, xəbərətərdəki sonuncu reportajı təqdim eləmək istəyirdik.
Avropa Birliyi çalışır ki, Rusiya ilə Gürcüstanın arasını düzəltsin, hələ ki tərəflər razılığa gələ bilmirlər. Birliyin canfəşanlığı isə görünür səbəbsiz deyil. Bölgədə münaqişənin alovlanmasından narahatdır yəqin ki.
Bu arada Beynəlxalq Böhran qrupu da sensasiyon məlumatla çıxış edib, təşkilat Gürcüstanın müharibəyə hazırlaşdığını iddia edir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin yüksək vəzifəli rəsmiləri Rusiya ilə Gürcüstan arasında son vaxtlar artan gərginliyi aradan qaldırmaq niyyətini bildirirlər. Birliğin Harici Elagler Üzre Komisarı Benito Ferrero Waldner, Rusya son seferi esnasında bu yönde attığı adımlar barədə Avropa Parlamentine məlumat vererek deyib.
My major thrust was
Rusya rəsmiləriyle görüşlerimden esas məqsədim diyaloga başlamaq üçün Avropa Birliği ile Rusiyanın sərəncamında olan vasitələri götür-qoy etmək olmuşdu. Bir tərəfdən Gürcüstan ilə Abxaziya arasında diyaloga başlamaq, digər tərəfdən isə Gürcüstan ilə Rusiya arasında.
And on the other hand, between Georgia and Russia.
Xanım Ferrero-Waldner daha çox müsbət cəhətləri qabardaraq qeyd edib ki, bu həftə Sankt-Peterburqda keçirilən MDB liderlərinin samiti zamanı Gürcüstan ilə Rusiyanın prezidentləri Mikhail Saakashvili ilə Dmitri Medvedev arasında görüş nəzərdə tutulub. Həmin görüşün yeni diyaloga aparacağına ümid bəslədiyini deyən Benito Ferrero-Waldner qeyd edib ki, belə diyalog sadə olmayacaq və tərəflərdən Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr üzrə komissarı ona da işarə edib ki, güzəşləri Mirabxaziyədə yerləşən Rusiya sülh mühafizə qoşunlarına aid ola bilər.
We have also discussed the possibility maybe
biz həmçinin sülh mühafizə qoşunlarının tərkibinin dəyişilməsi, onların ola bilsin başqa MDB qoşunları ilə əvəz edilməsinin mümkünlüyünü müzakirə etmişdik. Moskvada bunun qətəliyinədirlər, amma eyni zamanda istəyirlər ki, Gürcüstan zorakılığa əl atmayacağını rəsmi şəkildə təsdiq etsin. Dünən Avropa Parlamenti Gürcüstanın o mövqeyini dəstəklədi ki, Rusiya sülh mühafizə missiyası bəhanəsi ilə qoşunlarını Abxaziyada cəmləşdirir. Avropa Parlamenti böyük səs üstünlüyü ilə dünən qəbul etdiyi qətnamədə razılaşıb ki, Rusiyanın Abxaziyadakı sülh mühafizə qoşunlarını bir tərəf saymaq olmaz və BMT-ni onların mandatı məsələsinə yenidən baxmağa çağırıb. Bu arada isə Beynəlxalq Krizis Qrupu gözlənilmədən bəyan edib ki, ola bilsin Tbilisi Abxaziya böhranını həll etməkdən ötürü hərbi vasitələrə əl atmağa hazırlaşır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin birinci müavini Giga Bokeriya Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu iddianı qəti şəkildə rədd edərək deyib. Gürcüstanın bu problemi güclə həll etmək niyyəti yoxdur. Faktik olaraq biz belə ssenarinin reallaşmasının qarşısını almaq üçün əlimizdən gələni edirik. Amma əlbəttə problem ərazi bütövlüyümüz və ya suverenliyimizin hesabına da həll oluna bilməz. Bu hökumət gürcü xalqı və gürcü cəmiyyəti onun üçün seçiblər ki, bu ölkənin mənafelərini müdafiə etsin. Sizi inandırıram ki, son günlər Gürcüstanda baş verənləri dünyanın heç bir demokratik hökuməti qəbul edə bilməz.
Rövsən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. İndi də azadlıqradiosu.az saytına baxaq. Bizim bütün gün boyu gedən verilişlərimiz, reportajlarımız, mətni burada yerləşdirilir. Eləcə də arxivdən tələblə siz həmin verilişlərə qulaq asa bilərsiniz. Bizim saytımızda forum da var. Bu dəfə forumumuzun müzakirəsi belədir, mövzusu belədir.
Müxalifətin baykot və iştirak qərarı seçkiyə necə təsir eləyə bilər? Forumun sualı belədir. Bundan mübariz yazır ki, müxalifət partiyaları əgər birləşib seçkiyə qatılarlarsa, YAP partiyasının bu ilki seçkiyi qazanmaq şansı çoxdur. Mən YAP partiyasını kökü çürük bir ağaca bənzədirəm, yox, müxalifət partiyaları öz aralarında anlaşa bilməzlərsə, seçkiyi çox çətinliklə olsa İsa Qəmbər başda olmaqla müsavat partiyası qazanacaqdır inşallah. Bu ilki seçkini baykot etməyə heç gərək yoxdur. YAP partiyasının bu ilki seçkini qazanmaq üçün heç bir əsası yoxdur. Bunu bundan mübariz yazırdı.
Mübariz bizim fəal ziyarətçilərimizdən biridir. Yapçı, demək belə deyək ki, ləqəbli bir nəfər bizə Naxçıvandan yazır ki, mən üzümü müxalifət partiyalarını və xalqa tutub deyirəm ki, şəxsi maraqları kənara qoyub Allaha xatir birləşsinlər. Və indi doktor yazır Bakıdan bizə, indi onun yazdıqlarından sizi sevinç tanış eləyəcək.
Bakıdan doktor yazır ki, təsəvvür eləyin, hər iki halda sizi döyüş meydanına vuruşmaq üçün buraxıblar, amma rəqibdən fərqli olaraq əl qolunuzu bağlayıblar. Bu döyüşü necə udmaq olar? Azərbaycanda müxalifət bu vəziyyətdədir. Mən müxalifət deyəndə hansısa partiyanı nəzirdə tutmuram. Yapçılar çox vaxt insanları çaşdıraraq 1-2 nəfərə müxalifətçi deyirlər, amma Azərbaycanın 60-70% bu iqtidara müxalifdirlər. Kütləvi aksiyaların qadağan olunması buna sübut
buluddur, bunu inkar etmək günəşi inkar etməkdir. Bunu Bakıdan doktor yazırdı.
Və Turqut Bakıdan yazır ki, valla nə edirlər eləsinlər, amma birgə eləsinlər, indiki iqtidarın gücü müxalifət qüvvələrinin pərakəndəliyindədir. Boğaza yığılıq da bu didişən müxalifətçi siyasətçilərdir. Bizim forumumuzda müzakirə hələ ki davam edir, siz də gəlib orada iştirak edə bilərsiniz və bizim bir sorğumuz da var, nəticələrə təsir edə bilərsiniz. Sual belədir ki, ürəyinizi kimə boşaltmağa üstünlük verərdiniz? Millət vəkilinə, jurnalistə, psixoloqa, yoxsa bazarda satıcıya və ya heç birinə?
24% səs verən dinləyici yazıb ki, psixoloqa ürəyimi boşaltmaq istəyərdim. İkinci yerdə bazarda satıcıya 21%.
Satıcıya nə deyib ürəyimi boşaltacaq?
Yəqin qiymətlərinin yüksək olmasına, artmasına. 17% jurnalistə və çox maraqlıdır ki, 4% cəmi millət vəkilinə.
Heç birinə deyənlər isə 33%. Sorğumuzda da iştirak edib nəticələrə təsir göstərə bilərsiniz. Bir daha xatırladaq, bu elmi sorğu deyil. Və artıq bizim vaxtımız başa çatır. Biz bu həftədə xəbərətər olaraq sizinlə sağollaşırıq. Bir həftəni başa vurduq. Gələn həftə yenidən efirdə olacaq. Saat 8-də Azadlıq Radiosunda bölgələrdə 1530-1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Bakıda isə 101.7 FM-də.
Bugün xəbərətəri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Sağ olun.
Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz Azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram, Arifə Kazımova. Əvvəlcə qaynar xəttə gələn şikayətlərimiz, ilk səsimiz Əhmədlidəndir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Əhmədli qəsəbəsində Nəsrəddin Tusi küçəsi 43 saylı binanın 4-cü keçidində lift işləmir. Məsələ bundadır ki, bu keçidin sakinləri özlərinin dediyinə görə 2003-cü ildən ötən ilin avqustunacan 2 dəfə lifti öz hesablarına təmir elətdiriblər. İndi lift yenə də xarab olub, sakinlərə isə deyiblər ki, onların 260 manat borcu var. Həmin keçiddə yaşayanlardan Ələddin Bəşirov.
Bununla bağlı 2 dəfə prezident aparatına müraciət etdik. Məktublarımız əslində araşdırılmadı. Bizdən heç nə soruşmadılar. Bizim məktubda qaldırdığımız 5 il işləyən liftin öz vəsaitimiz hesabına işləməsi məsələsinə heç kim toxunmadı. Yalnız 5 ildə yaranmış cüzi bir məbləği bizə irad tutdular ki, bu məbləğ ödəndikdən sonra sizin liftiniz işləyə bilər.
Bax, indi nə qədər borc dedilər sizə varınızdır?
Təxminən 260 manat sizə borc yazıblar yazdığı məktublarda.
Yəni o nə cür olub yığılıb? Ödəməmisiniz yoxsa ödəmişsiniz?
2003-cü ildən bəri bu öz vəsaitimiz hesabına bu lifti təmir etdirdiyimizə görə bizə dedilər ki, yaxşı, bu 6 ay verməyin, sizin verdiyiniz pulu hesab edərək ki, ödəmişsiniz. Əgər lifti onlar təmir etdirsəydi, təbii ki, bunlar onu vaxtı-vaxtında gəlib bizdən istəsəydilər, biz bunu ödəyəcəkdik. Amma bu 5 ildə lift bizim öz hesabımıza işlədiyinə görə heç onlar öz nümayəndəsini bizə mənzillərə pul yığmağa da göndərməyiblər. Yalnız bir-iki dəfə gəlirlər, onda da ödəmişik həmin ayları və o çeklər də qəbzdə də bizdə saxlanılır.
Ələddin Bəşirov deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarına görə yanmış liftlərin mühərrikləri bərpa olunanda vətəndaşların vəsaitindən də istifadə oluna bilər. Təbii ki, əgər vətəndaş bu işə könüllü qoşularsa, əks halda təmiri lift idarəsi aparmalıdır. Xətai rayon lift idarəsinin rəis əvəzi Zülfüqar Novruzov isə deyir ki, onlar mənzil kommunal təsərrüfat departamenti ilə müqavilə əsasında liftlərə xidmət göstərirlər. Liftin təmiri 151 manatadır. Bu ünvanda liftin təmiri üçün ya mənzil kommunal idarəsi, ya da sakinlər pulu deməlidir. O ki, qaldı borca.
Liftin texniki xidmət haqqı yığımı həvalə olunub idarəyə, bizim idarəyə. Yəni, bu borc həmin müddətdən hesablanan borcdur. Ancaq mən köhnələrin adını çəkmədim, ancaq 2007-ci ildən danışdım ki, bir qəpik borc ödənilməyib. Texniki xidmət haqqına bir qəpik ödənilməyib. Yəni, onların bugün idarədən nəsə kömək istəməklə mənəvi haqları yoxdur.
Zövqan mənim, indi belə deyim ki, 260 manat plus 151 manat, hə?
Nə qədər olmasa, bura Azərbaycandır, burada hörmət var, ondan sonra... Heç olmasa o borcun 80% ödənilsin, o motoru biz idarə hesabına, yəni həmin bu xidmət haqqı borclarının hesabını düzəldək verək, 151 manata əlavə ödəməsinlər.
Zülfüqar Novruzov. Əhmədlidən Ələddin Bəşirovsa deyir ki, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentindən onlara göndərilən məktubda da 260 manatlıq borcun ödənməsinin vacibliyi qeyd olunur. Lifti öz hesabına təmir elətdirmək çıxış yolu deyil. Bunu isə Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti sədrinin köməkçisi Sabit Hüseynov deyir.
Hələ onda körüyüblər, öz hesablarını eləyiblər, dövlət hesabını eləməyiblər, kimi gəldi buraxırlar liftə. Şikayətləri var, göndərin baxarlar.
Ha, yəni gərək eləməzdilər, hə, öz hesablarını təmiri.
Kim gəldi buraxırlar yağın liftə, indi iş işdən keçəndən sonra görürlər ki, bak, şəhəri üzrə ildə nə qədər yeni liftlər yeniləşir, əsas təmir olunur. Bunlar dində əl ayağa düşüblər ki, bizim də lift belədir. Ana deyilək ki, güya baxan olmur.
Sabit məm, deyil, indi onlara bir 260 manat borcu yazılıb. Plus 150 lift idarəsi deyir ki...
Belə danışaq da, siz hələ bilmirsiniz kiminlə danışır. Sabit müəllim departamentin sədrinin köməkçisidir. Bakı şəhər lift idarəsi var. Bilmiyorum. Bakı şəhər icra hökumətinin mətbuat xidməti var. Nə məsələ varsa ora. Yoxsa o şikayətin göndərin, bax, aidiyyəti üzrə baxıb cavab versinlər.
Sabit müəllim.
Sizdə də.
Sabit müəllim. Onlar deyirlər ki, sizdən məktub...
Bu, Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin sədr köməkçisi Sabit Hüseynov idi. Burada bir məqamı qeyd edeyim ki, 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş Prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Daha bir şikayət Cabir Cəfərov adlı dinləyicimizdəndir. Deyir, 2003-cü ildə Birgə qəsəbəsində adına sənədləşdirdiyi bağını əlindən alıblar.
Mən Birgə bələdiyyəsinin 2004-2005-ci ildə vergisini ödəmişəm. Yazır ki, Birgə bələdiyyəsi sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb. Necə, bura bəyəm, haradır, Afrikadır, yoxsa Mozambikdür, nədir, sersu nəticəsində sənədlər pis hala düşüb, arxivə yolunda bərpa eləyə bilmirlər, ləğv olunub. Gedmişəm, ax, dövlət arxivinə çıxarmışam. Dövlət arxivi deyir ki, bizə heç bir sənəd, Birgə bələdiyyəsindən heç bir sənəd daxil olmayıb. Biri yazır ki, arxivi yollamışam, obrisi yazır ki, bizə heç bir sənəd daxil olmayıb. Qalmış übay,
biz... Cavir məm, siz sonra deməli, son instansiya hara müraciət ediniz? Məhkəməviz oldu səhvəm.
Bəli, məhkəməmiz, apellyasiya məhkəməsi, sabunçuya məhkəməsi Arzu müəllim mənim xeyrimə çıxartdı.
Apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını təmin
edir. Bəli, apellyasiya məhkəməsi onların iddiasını.
Sonra siz ali məhkəməyə.
Bəli, sonra ali məhkəməyə yazdım. Deyim sizə, məndə bu çeklər var burada. Prezidentə yazmışam, Mehriban xanıma Əliyeva yazmışam, Milli Məclis sədrinə Oktar Əsədova, Ədliyyə nazirinə Fikrət Məmmədov də bunlar hamısı nə 12 yüksək şəxslərə yazmışam.
Ali məhkəmənin qərarı necə oldu?
Ali məhkəmə də mənim heç qoymadı, icazı vermədi, mənim ağzımı açım, bir şikərimi söz deyim. Təzədən onlar Ali məhkəmə onların xeyrini açdı. Onların xeyrini verdi.
İndi bağ kim alıb, yəni sizin o bağı? Kim
i̇ndi verdi? Mənim bağımı alıb Hənifəyev Terman İmranoğlu. Baxın, orada yazır ki, 18-15 kvadrat metr ev tikilib başa çatdırılmışdı. Hal-hazırda orada heç bir ev yoxdur. Mən tərəfdən qoyulmuş evin bünövrəsi tualetdir, quyu qazıtdırmışam, çərhöz tikdirmişəm. Qonşular görüb, qonşular var. Gəlin bir görün ki, orada ev tikilib, tikilməyib. Orada heç bir ev tikilməyib.
Cabir Cəfərovun adını çəkdiyi Telman Hənifəyev isə deyir ki, əslində həmin bağı o 2000-ci ildə Bilgəh bələdiyyəsindən alıb. Çünki prezidentin fərmanı ilə də həmin ildən torpaq ayırma yerli hakimiyyət orqanlarına verilib. Cabir Cəfərov isə sənədləşməni 2004-cü ildə bağlar idarəsi ilə aparıb.
2000-ci ildə alınan torpaq sahəsində 2004-də hansı sənə çatı ola bilər? Bələdiyyənə və torpaq komitəsindən yer ayırma sənədləri də biz məhkəməyə təqdim eləmişik.
Telman müəllim, bəs necə olur ki, həmin adam bir il ərzində orada tikinti aparıb, hətta 2003-dən deyil, 2003-dən, yəni sizin xəbəriniz olmuyor.
Mən barımı mən tikmişəm, darvazamı mən orada qoymuşam, ondan sonra bu kişi ortaya çıxıbdır.
Telman Hənifəyev. Prezident İlham Əliyev ötən il yerli icra hakimiyyəti orqanlarının nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələrinin ləğv edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən Bakı şəhər icra hakimiyyətinin nəzdində olan bağ təsərrüfatı idarələri ləğv edilib. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bunlar qaynar xəttə gələn şikayətlərdir. İndi isə radio forumumuza daxil olan cavabları eşidək. Bu həftənin sualı belə idi. Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Quliyev Əfqan, məni və bir çoxlarını narahat edən Azərbaycan dövlət idarələrində vətəndaşlara göstərilən laqeyd münasibətdir. Biz də oradan da Avropaya inteqrasiya ediriksə, bu belə olmamalıdır. Avropa qanunlarının Azərbaycana da ayaq açması vaxtıdır.
Mənim adım Hətəmdir. Füzuli rayonundan Məcburi Köşkün. Yaşayıram Bakı şəhərində Xətai rayonunda. Səhiyyə ilə bağlıdır mənim şikayətim. Hətta naziri də çıxartdılar, dedilər, pis işləyir, belərdir. Amma indi günü gündən pisdir səhiyyə. Mənim iki uşağım var, tez-tez xəstələnirlər. Birinin gözünün problemi var, pulum çatmır. Pulum çatmır demək olar onları malicə eləməyə. Bu balaca da hərdən xəstələnəndə kiçik qızım. O qədər bahadır ki dərmanlar, hətta belə deyək də, haradasa acizə bir dənə yüngülvari xəstələnmək haradasa $200 adama başa gəlir. Adam da bu pulu tavf verə bilməyəndə özünə necə deyilər, nifrət edir ki, mən şahımı sağalda bilmirəm.
Mürsəliyə Səlahəddin. Mən Mədəniyyət Turizm Nazirinin qəbuluna düşmək istəyirəm. Lakin mənə cavab verirlər ki, hələ ki bu mümkün deyil. Amma nə üçün bunun səbəbini mənə aydınlaşdıra bilmirəm.